galvenais, ko dara zoodārzā, ir ozolzīlēm diedzē. Un tad no tām sadiedzētajām ozolzīlēm, kur ir zaļums kārtīgi, tiek pļauti zaļumi un tiek izdaroti dažādiem zoodārza tropu mājas iemītniekiem, kukaiņiem. Tāpēc arī šoruden zoozīļuks aicina skolas bērnus, bērnu dārza bērnus palīgos un aicina lasīt ozolzīles. 30 apmēram kilogramu kaste ar ozolzīlēm jāpielasa, ne ar grābekli, ne ar pļaujmašīnām, nekā tam līdzīgi ar rociņām, jo mums tās zīles ir vajadzīgas ļoti kvalitatīvas. Ozolzīles ir viena lieta, bet mēs stāstām, kas ar viņām tiek darīts, kur viņas tiks izmantotas un kā tas viss notiek. Nevis tikai vienkārši, ka daudzos gadījumos pierasts, ozolzīles, tā tad meža cūka ņems un kaut ko apēdīs. Nē, izrādās, ka tur tas ceļš ir krietni sarežģītāks. Ozolzīles tiek diedzētas.